Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by Deuteronomium, die 31ste hoofstuk. Jy sal onthou dat ek vir jou gesê het, die boek Deuteronomium val uit 1 en 3 hoofdele. Dit het gehandel hoofstuk 1 tot aan die einde van 11, wat God vir ons gedoen het en nog sal doen. Die tweede hoofdeel was die beginsels van heilige lewe, hoofstuk 12 tot aan die einde van hoofstuk 25. Die derde groot deel het dan gehandel oor die nuwe lewe, hoofstuk 27 tot aan die einde van hoofstuk 30, en nou is ons by die laaste gedeelte, die vierde groot deel van die boek, twee vaste getuies vir die nuwe lewe, en het strek dan hier van Deuteronomium 31 af tot aan die einde van hoofstuk 34, wat natuurlijk dan die laaste hoofstuk in die boek is. Miskien terwijl ek nou syfers noem, is jy dalk geïnteresseerd om te weet, ons is nou in ons reeks, die Bybel vir vandag, vandag met hierdie program by die 300ste program wat ons opneem. Die Heer het vir ons mooi geseën en ek het vertrou het vir julle ook geseën om daarna te luister. Kom ons bid voortdurend vir ons program en ons bid dat die Heer deur die werking van sy Heilige Gees die woord wat opgeteken is op ons lewens en die harte van die luisteraars en ook van my hier agter die mikrofoon sal tuisbring. Kom ons begin dan dadelijk met hierdie 31ste hoofstuk en jy het gehoor as 'n vreemde opskrif, nê, twee vaste getuies, 'n lied en die wetboek. Kom ek begin deur enkele opmerkings te maak. Jy sal onthou dat Joshua se aanwysing as die nuwe leier en sy oorname van Moses se leierskap omraam is deur die laaste optrede van die ou knegt Moses. Moses gee nou eers sekere opdragte aan die leiers van die volk en hy seën hulle soos Jakob destyds gedoen het. Sy heel belangrikste taak staan echter in die middelpunt om vir oulaas te sorg dat Israel nie gaan afwyk van die verbond van die Here nie. Hy doen sy uiterste bes en daarom doen hy dit deur twee vaste getuies vir hulle te noem, naamlik 'n lied en 'n wetboek. Kom ons begin dadelijk by die gedeelte, want ek wil het net nou ook so bietjie toepas op ons eie lewens. Vers 1 en 2 van Deuteronomium 31 sê, Moses het met die hele Israel gaan praat en vir hulle gesê, ek is nou 120 jaar oud en ek kan nie meer gaan oorlog maak. Die Here het vir my gesê, jy mag nie deur die Jordaan trek nie. Nou, jy sal nog hierdie geskiedenis onthou, liewe luisteraar. Voordat Moses vir Joshua aanstel, praat hy nou eers met die hele Israel. Nou die feit dat hy nie met hulle saam deur die Jordaan gaan trek nie, is natuurlik te wyte aan twee redes. Hy is reeds 120 jaar oud, en hy kan dus nie meer gaan oorlog maak nie. Maar verder sal jy onthou het die Here hom verbied. Daarom tref Moses nou reëlings en gee hy aan hulle bepaalde beloftes. Vers 3 sê die Here julle God sal voor julle uit deur die Jordaan trek, en hy sal hierdie nasies voor julle uitroei, sodat julle hulle gebied in besit kan neem. Joshua sal julle deurlei, soos die Here beloof het. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, Joshua sal hulle deurlei kragtens die belofte van die Here. Israel sal die gebied in besit neem, omdat die Here self voor hulle uitgaan deur die Jordaan, en hy gaan die nasies as het ware self uitroei. Vers 4 tot 6. Die Here sal met hierdie nasies doen soos hy gedoen het met die Amoritiese konings, en dan herinner Moses hulle so bietjie aan die geskiedenis wat agter lê en wat baie van hulle baie goed sal onthou. En hulle sal met moed hou en hulle sal moet dapper wees, sê die 6ste vers. Hulle sal nie bang moet wees vir die nasies nie. Hulle sal nie vir hulle moet skrik nie. Met ander woorde, hulle word dus eers gewaarsku om nie negatief te wees nie. Die Here gaan immers saam met hulle en hy sal hulle nie in die steek laat nie. Hy sal hulle ook nie, so sê hy in vers 6, alleen laat nie. Vers 7. Toe het Moses vir Joshua geroep vir hom gesê, wat die hele Israel het kon hoor, wees sterk, wees dapper, jy gaan saam met hierdie volk in die land in, wat die Heer met die eed aan hulle voorvaders beloof het om hulle te gee. Julle moet dit in besit gaan neem. Met ander woorde, liewe luisteraar, wat Moses aan hulle gesê het, word aan Joshua herhaal ten aanhore van die hele Israel. Ook moet hy sterk en dapper wees. Nou word dit positief gesê, ne? Nie dat hy nie moet bang wees nie, net positief. Hy moet sterk wees en dapper. Hy gaan saam met die volk die beloofde land in. Die 8ste vers sê, die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. En dan sê vers 9, Moses het toe hierdie wet opgeskryf en het gegee aan die Levitiese priesters wat die verbondsark van die Here dra, en ook aan die leiers van Israel. Jy merk op, deel van die voorsiening vir die toekoms word opgeskrywe en dit sou die basis vorm van die voorskrifte en die opdrag wat eintlik in die hele boek alreeds aangeteken is. En nou word dit gegee aan die Levitiese priesters as ook aan al die leiers van Israel. Die priesters, sy moes onthou, was ook verantwoordelik vir die bondsark waar in die plat klippe met die 10 gebooie daarop geplaas is. As ek dit oorsigtelik kyk, dan ook die volgende paar verse, vers 10 tot 13, lyk het vir my moet ons daarvan sê, die wette is aan die hele volk voorgelees, sodat almal, selfs die kinders, al die wette kon hoor. Die volk moes trouwens elke 7 jaar op die manier bijeenkom, sodat die hele wet deur 'n priester aan hulle voorgelees kon word. Jy moet onthou, daar was natuurlijk geen bybels of boeke op daardie stadium wat hulle gehad het nie, hulle trek hier die woestijn, waardeur hulle die woord van God kon herken nie. Dus moes die mense op die mondelinge oordrag en op hulle geheue staat maak op daardie stadium. Dit was natuurlijk nou baie belangrik om dit van buiten te ken, want as almal dit ken, dan sou geen ongehoorsame kon aanvoer dat hy nie geweet het, hy oortree wet nie. Luister, jy en ek moet ook nie vergeet nie. Die woord van God moet ook in ons harte en gedagtes vasgelê wees, sodat ons aan sy wil en sy bedoeling vir ons lewens uitvoering sal gee. Die Israeliete het natuurlik reeds in hulle kinderjare begin om die woord van die Here te leer. Dit is net so belangrik vir jou en vir my, dat ons as gelowiges, Christus gelowiges, ook ons kinders en nuwe gelowiges sal onderrig in die waarhede van die woord. Daarom moet ons baie, baie moeite doen, en moet ons ons beste gee om ander mense ook te laat help verstaan wat die woord van die Here sê. Dis belangrik dat jy en ek dit sal onthou. God het ons beveel om aan sy gewette gehoorsaam te wees. Hy herinner ons ook vandag nog daaraan wanneer ons sy woord lees, Ou of Nuwe Testament. Mag ek jou vraag vra? Het jy al ooit gesê dat jy aan hom gehoorsaam sal wees? Of wil jy maar net luister sonder dat jy ooit antwoord? Luister, klaar jy ook somtijds dat het vir 'n gewone mens soos jy en ek daarom te moeilik is om gehoorsaam te wees? Ek dink ons doen het almal, maar het ons ons al voorgeneem om gehoorsaam te wees? Het ons al 'n rationele besluit geneem oor wat die Here van ons vra? Want jy sien, dit is 'n onaanvaarbare verskoning om te sê, ek kon nie as ek nog nooit regtig probeer het nie. Luister, Godse wette is nie net in die Bybel opgeteken om te ken nie, maar dit gee vir ons perspektief ook op die wêreld rondom ons. Daarom moet ons sy woord in ons harte bære, sodat ons wanneer ons sekere dinge sien gebeur, dadelik sal kan identifiseer as nie volgens die wil van die Here nie. Daarom is dit ook so belangrik dat ons sy woord sal ken, sy woord in ons harte sal bære. Luister bietjie hierso na vers 19 en vers 20. Teken hierdie lied vir julle op. Leer dit vir die Israeliete. Laat hulle dit sing, sodat die lied my getuie teen hulle kan wees. En wanneer ek vir Israel gebring het in die land wat ek aan sy voorvaders met 'n eed beloof het, die land wat oorloop van melk en van honing, dan sal Israel genoeg eet. Dan sal hulle lekker lewe. En dan sal hy ander gode aanhang en hulle dien. Hulle sal my minag en my verbond verbreek. Jy let dus op, liewe luisteraar, dat die Here vir Moses sê, leer vir hulle lied. Nou mag jy en ek vra, nou hoekom wil hy vir hulle lied leer? Want jy sien, as 'n mens die woorde van 'n lied onthou, en jy onthou die wyse, jy sing dit maklik, dan onthou jy baie maklik die inhoud van daardie lied. En daarom sê die Here vir Moses, jy moet vir hierdie mense 'n lied leer, want elke keer, as jy die lied sing, en hulle die lied sing, dan sal hulle onthou wat ek vir hulle gesê het. En daarom, luister nou hier van vers 24 af, toe het Moses ook hierdie wet, tot die laaste woord toe, in 'n boek opgeteken, en hy die leviete, wat die verbondsark van die Here dra, beveel, vat hierdie wetboek, sit dit langs die verbondsark van die Here julle God, en dit moet daar bly, om teen julle te getuig. Met ander woorde, dit wat Moses nou op skrif stel, die lied ook wat hy vir hulle leer, is twee dinge wat uiteindelik teen hulle sal getuig as hulle sou sê, maar ons het nie geweet nie, soos jy en ek ook so maklik doen. Jy sien, op dieselfde manier as Moses, het die Here nou ook aan Joshua hier in die 23ste vers dieselfde bevele gegee. Hy moes sterk en dapper wees om die volk in die beloofde land in te bring. En nou is dit natuurlik moontlik omdat die Here by hom sal wees. Joshua is dus aangestel om die leierskap van Israel oor te neem en die volk in die beloofde land in te lei. Jy sal byvoorbeeld nog onthou, liewe luisteraar, ons lees daar destyds, ons het dit gedoen in Eksode 17 vers 9 vir die eerste keer van Joshua wat jare lank Moses se assistent was en die mense het dit ook gekry in Joshua 1 vers 1. Sy sterk geloof was juis een van die belangrikste, sal ek dit noem, kwalifikasies vir die posisie. Hy was ook vroeër een van die 12 spioene, sal jy nog onthou, wat Kanaan toe gestuur is om die land te gaan verken. Hy was dus alreeds iemand wat sy sterkheid en sy dapperheid as het ware in die praktyk bewys het. Maar nou word hy opgeroep deur Moses as mondstuk van die Here om sterk en dapper te bly ook in die toekoms, want hy het geweet dat die Here by hom was. En daarom kan hy ook moed hê om die beloofde land in voor te stap. Ek wil graag hierdie gedeelte opsom deur vers 27 tot 29 te lees. Ek weet hoe opstandig en hardkoppig hulle is. Terwyl ek nog hier by julle in die lewe is, is julle al opstandig teen die Here. Hoeveel te meer nog as ek eers dood is. Maak vir my julle beamptes en al die leiers van julle stamme bymekaar, sodat ek hierdie woorde vir hulle kan sê en dat ek al hierdie woorde vir hulle kan sê en die hemel en die aarde as getuies teen hulle kan inroep. En nou sê Moses, ek weet julle sal na my dood julle ondergang soek deur te veronagsaam wat ek julle beveel het. Wanneer julle in die toekoms doen wat verkeerd is in die oë van die Here en onttart met wat julle doen, sal rampe oor julle kom. En toe het Moses hierdie lied tot die laaste woord toe aan die hele Israel wat daar by mekaar was voorgehou. Nou ek wil nou eers oor hierdie saak praat. Ons gaan in die volgende program oor die woorde van die lied praat. Maar het gaan dus hier dat Moses opdrag te kry om vir hulle twee goed te gee, namelijk 'n boek en 'n lied. Nou wil ek vra, liewe luisteraar, voordat ons nou volgende keer by die woorde van die lied kom, kom ons teken weer 'n keertjie die prentjie, want ek dink jy en ek onthou baie makliker as ons die prentjie in gedagte het. Kyk na hulle daar in die droë vlakteland van Moab. Die jong volk is versamel. Die ou leier Moses is besig om afskeid te neem. Ongeveer het ek vir jou gesê, word daar bereken so 3 miljoen mense by mekaar. Hulle is nomade, hulle woon in tente. En aan ander kant die Jordaan wag die beloofde land. En dan sien hulle hulle ou leier stadig aangestap kom, 120 jaar oud. Die kerie van sy leierskap is in sy hand. Maar die houding van sy seeningerige ou lyf, die is nog regop. Hy is 'n leier, een van die grootstes wat sy volk ooit sou oplewer. Hy kom stil toe oor die mense en dan begin hy praat. Die belangrike ding wat hy vir hulle in hierdie verse gaan sê is dit: ek wil vandag vir julle 'n afskeidsgeskenk gee. Die skare juig en klap hande. Dis mos vir enige iemand lekker om 'n geskenk te ontvang, nie waar nie? En dit nogal van so 'n bekende en sterk leier. Na rukkie begin die skare rondloer. Waar is die draers wat die geskenk gaan aanbring? Sê hulle vir hulself. En wat is dit? Want ons is woestynbewoners. En wat besit hy tog nou eintlik? Want hy het 100 jaar van tevore al die paleis van die farao verlaat, toe hy Midian toe moes vlug, nadat hy Egiptenaar doodgeslaan. Wat kan hy ons gee? En dan lig Moses sy hand op. Ek stel my voor, die skare bedaar. My geskenk aan julle is dit: 'n lied. Ons het daarvan gelees in vers 19 en 'n boek. Het ons gehoor in vers 26. Liewe luisteraar, julle sal hierdie woorde nog kry van die lied as julle dit voor ons volgende program wil lees, gaan lees gerus Deuteronomium 32. Maar die inhoud van die wetboek, dit het ons nou al reeds vroeër in hierdie hoofstuk behandel. Ek wonder of hulle teleurgesteld was, ek wonder of hulle gelag het, moontlik in dreunsang uitgebreek het, gedans het daar in die woestyn. Want arme mense kan tog die eenvoudige dinge geniet en waardeer. Nietemin, Moses het nog dieselfde dag vir hulle die liedse woorde geleer, vertel die Bybel ons. Die wetboek het hy aan die priesters oorhandig om het langs die verbondsark neer te sit in die teenwoordigheid van God as het ware. Maar ek het raak gesien in ons prent, daar is iets gemeenskapliks in albei die geskenke. Dan kyk jy al by vers 19 as jy wil. Elke keer in die toekoms het Moses vir hulle gesê, wanneer julle van die Here sou afdwaal en julle weer die lied sing, sal die woorde daarvan teen julle getuig. Vers 19c. Net so het vers 26c gesê, Elke keer wanneer julle van die Here afdwaal, sal die woorde van die boek ook teen julle getuig. Nou mag ons vra, en die rede, wat was dan nou die rede waar hulle met juist die twee geskenke moes kry? Ons het die rede raak gelees in vers 21. Ek, sê die Here, weet wat daar vandag in Israëls hart omgaan. En ek weet, het Moses ook gesê in vers 29, julle sal na my dood julle ondergang soek deur te verontagsaam wat ek julle beveel het. Ag, liewe luisteraar, jy en ek het sommer baie liedere en 'n boek in ons tyd, nie waar nie. Dit herinner ons aan baie goeie dinge, maar weet dit ook vandag. Daar mag 'n tyd kom wanneer juis hierdie selfde liedere en hierdie boek vir jou en vir my mag begin aankla. Daardie tye wanneer jy besig sal wees om van die Here te begin afdwaal. En dan mag ek jou nou al sê wat jou eerste reaksie sal wees. Hoe oudtyds is mense tog? So vroom, altyd so half heilig, gaan die mense vir jou sê. En op die manier sal jy wil voortgaan om jouself te regverdig om die sondige pad waaroor die liedere en die boek wat nou op hierdie dag vir jou so belangrik is, jou sal begin aankla. Dit hou natuurlik nie in dat jy net aangekla hoef te word nie, hoor. 'N Ou lied kan soms wonderlike herinneringe wakker maak, nie waar nie. Baie jare gelede het ek in Jerusalem studeer, daar in 1973, nee, is al in die vorige eeuw, kan jy dit glo. En in die tyd was ek op stadium alleen op reis gewees in Europa. En op 'n dag het ek vinger alleen soos 'n verlate vrou op die kaai in Hamburg daar in Duitsland gestaan. Ek het verskriklik verlate gevoel en eensaam en alleen. Nou, ek weet nie of dit vandag nog so is, die luisteraars, maar destyds het die Duitsers die gewoonte gehad om die volkslied van die land te speel wanneer 'n boot van daardie betrokke land uit die Hamburgse hawe uit wegvaar. Dit was nogal interessant om na die volksliedere van ander verskillende lande ook te staan en luister. En toe skielik, daar hoor ek die soet klank van wat ons destyds genoem het, die stem, ons nasionale lied, nê. En dan loop die trane oor 'n mens se wange. As ek net meer geloof gehad het, sou ek sommer reguit oor die water geloop het en aan boord van die skip huis toe gespring het. Maar daar is ook voorbeelde. Vir ons elke een seker, wanneer 'n ou lied of die wysie van daardie lied 'n mens kan aankla. Mag ek vir jou voorbeelde wat noem? Daardie tye wanneer jy en ek in sonde sal verval. Wat sal jy dan sê as die bekende wysie van die woorde van Psalm 23 in jou ore begin opklink? Kom ek noem jou 'n ander voorbeeld. Daardie nag, wanneer jy miskien onder die flitsende ligte van 'n dobbelmasjien sal sit. Wat sal jy dan sê as ons bekende lied "Voor U lê ek my lewe neer. Ek dien geen ander gode nie." En daardie lied se woorde klink in daardie oomblikke by daardie dobbeltafel in jou ore op. Mag ek jou 'n derde voorbeeld noem? Luister. Dan mag miskien eendag 'n oomblik in jou eie lewe ook aanbreek, wanneer jy saam met iemand anders in sonde sal lewe. Onthou dan die woorde: "My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, o Heer." Maar ek dink ou Moses het goed gedoen deur vir die mense te sê: "Ek gee nie net aan julle lied nie wat aan julle ore kan klink wanneer julle later begin oortree en wat julle kan aankla nie, maar ek gee ook vir julle boek. En die boek sal julle ook aankla." Natuurlik, liewe luisteraar, jy en ek het vandag die wonderlike boek, die woord van God, die Bybel. En ons twyfel nie aan die gesag van die boek nie. Nie net om ons aan te kla nie, hoor, maar juis ook om ons telkens weer terug te nooi na die voete van die Here Jesus Christus toe. En daarom wil ek jou vandag vra, hoe sal jy byvoorbeeld reageer wanneer hierdie boek jou begin aankla oor jou persoonlike lewe? Hoe gaan jy reageer as die boek jou aankla oor jou morele lewe? Of die boek praat met jou oor verhouding tot God wat nie reg is nie, wat jy verwaarloos, of die boek praat met jou oor jou gebrek aan offervaardigheid? Hoe reageer jy nou op hierdie stadium van jou lewe al? Op hierdie soort aanklagte, hierdie soort gedagtes wat in die boek opgeteken is en wat in jou gedagtes bly lewe. Jy sien, liewe luisteraar, daar is nog een aspek wanneer ons gedeelte na vore kom wat ek nou nog nie onderstreep het nie. Dat God jou en my hart ken, soos wat hy die van sy volk geken het ook daardie dag in die woestyn toe Moses voor hulle gestaan het. Kyk weer na vers 21. Ek weet wat daar vandag in Israel se hart omgaan, sê die Here. Hier, met ander woorde, net voordat ek hom inbring in die land wat ek met 'n eed aan sy voorvaders beloof het. Die Here sê pertinent by monde van Moses, het jy dit raak gelees in vers 20, dit sal wees in die tye van oorvloed van melk en honing, wanneer jy ander gode aanhang en hulle dien, wanneer jy my minag en my verbond verbreek, dan sal die boek jou aankla. Miskien, liewe luisteraar, kla die boek vir jou ook vandag aan oor verkeerde dinge in jou lewe soos wat dit vir my aankla. Die vraag is, wat sê ons daarvan? Gaan jy jou lewe regstel? Want dit is wat die liedere wil doen, wat die boek wil doen, wanneer dit by ons hart aankom. Jy sien, hoewel het op hierdie stadium in die toehoorders van ons gedeelte goed gegaan het, en hulle op die voorhand van groot dinge was, weet die Here alreeds dat die sonde en die ongehoorsaamheid latent in hulle sondige harte lê. En daarom praat hy met hulle oor die toekoms. Waarskei hy hulle? Want hy weet van die kiem van sonde wat daar alreeds in hulle harte broei. Dis mos nie anders met jou met my nie, liewe luisteraar. Miskien, dalk net miskien, lei jy juist nou op hierdie stadium van jou lewe 'n lewe van sonde of 'n lewe van onreg, waaraan vers 27 ons herinner, of 'n lewe van twis of van opstand of van hardkoppigheid, soos vers 27 praat. Hoor dan vandag die roepstem van die Here uit die boek, luisteraar. Maak jou hart met die Here reg en ek moet myne ook regmaak. Draai om van die pad af waarop jy loop. Die Here pleit by monde van sy woord vandag by jou en by my. En neem alreeds vandag, terwyl jy nou die woord hoor, 'n besluit om die toekoms, wanneer jy dalk in so 'n situasie mag beland, dan die roepstem van die boek te aanvaar. Mag ek 'n laaste aspek uitwys voordat ek afsluit? Die lied het uit die hart van die mense gekom. Die boek het uit die hart van God gekom. En daarmee wil ek graag die lyn deurtrek nou na die Nuwe Testament toe. Onthou jy, op 'n dag het God iemand gestuur wat die hart van God by die mense gebring het, Jesus Christus. Dis hy wat het moontlik gemaak het dat jou en my sondaarshart nou en in die toekoms by God se hart kan uitkom, sonder die bemiddeling van die Here Jesus Christus is in jou en my aan die een kant, en ons Vader aan die ander kant, is die lewe waarna die Here Jesus verwys het, nie moontlik nie. Sonder Jesus Christus is die lewe wat vir God welgevallig is, nie haalbaar nie, luisteraar. Kyk weer na die skare mense voor die ou man Moses. As jy hulle mooi met die oë deurloop, sal jy jouself tussen die skare sien sit vandag. Die Here praat vandag deur sy woord ook met jou en met my. Hy herinner ons aan twee dinge, naamlik die lied en die boek. Kom ons doen daai twee dinge. Nommer 1: luister vandag na die lied en die boek en kry jou lewe reg. Die tweede ding: neem jouself vandag vir die eerste keer of dalk per nuwing voor om in die toekoms na die roepstemme van die lied en die boek te luister. Juis in daardie tye te luister wanneer jy nie graag sal wil nie. En nie dan jou eie reëls te maak en jou eie argumente aan te voer waarom jy nie hoef te luister nie. Mag ek jou tenslotte vra, is dit nie dalk vandag die situasie waarin jy jouself bevind nie? Moenie jouself probeer regverdig nie, liewe luisteraar. Kry jou lewe reg. En hoe doen 'n mens dit, mag jy my vra? Daar is net een manier: aan die voete van die man van Nasaret. In sy wonderlike naam groet ek jou dan tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.